Добрый вечер. Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 годины. У Праской студии новинов у Владимир Баранич. Сегодня у свете. У вынику двух могутных выбухов у центра Багдаду загинули 132 человеки. 520 человек были поранены. Два наладованных выбуховкой автомобиля были подорваны сегодня практически одночасово неподалеку от так званой зеленой зоны иракской столицы, где размещены административные будинки. Пошкоджены будинки Министерства юстиции и еще одной урадовой установы. Улады подозревают о теракте Аль-Кайду, але отказность покуль никто на себе не взял. У Пакистане урадовые войски протягивают боевую операцию супроть талибских воевников у районе Паўднёвый Вазиристан. Учора после тяжких боев войсковцы отбили у талибов поселище Каткай, где народился лидер мясцовых талибов Хакимулла Мехсуд. Операция в Паўднёвым Вазиристане проводится с 17 кастрычника. За гэты час были забиты больше за 160 талибов, а так само загинуло звыш за 20 пакистанских войсковцев. У Кабардино-Балкарии забиты ингусский оппозиционер Макшарип Аушев. Как поведомил один из лидеров ингусской оппозиции Магомед Хазбиев, автомобиль Аушева был обстрелян неведомыми сегодня раницей у Нальчику. У Кабуле тысячи мясцовых жыхароў вышли сегодня на улицы, протестующие супраць апаганьвання Корана замежными войсковцами. На протягу прикладно годины у городе был порушены автомобильный рух. Каб разогнать демонстрантов, полицейанты стреляли у паветра. Удельники протестов стверджали, что подчас боевой операции у афганской провинции Майдан-Вардак войсковцы спалили особняк Корана. Официальный представник командования НАТО отпрэчыў гэтыя заявы, абвінаваціўшы рух «Талібан» у наўмысных падбухторваннях да антызаходніх выступаў. Лідар Сацыялістычнай партыі Украіны Александр Мароз вылучыў сваю кандыдатуру на прэзідэнта краіны. Рашэнне было прынята сёння на партыйным з'ездзе ў Кіеве. Учора кандыдатам у прэзідэнты Украіны была вылучаная прэм'ер-міністр і лідар партыі «Бацькаўшчына» Юлія Тимошенко. А ў пятніцу ад апазіцыйнай партыі рэгіёнаў быў вылучаны яе лідар Віктор Януковіч. Як чакаецца, Януковіч і Тимошенко будуць асноўнымі супернікамі на выбарах 17 студзеня наступнага году. У Турцыі зафіксавана першая ў краіне смерць чалавека ад віруса свінога грыпу. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя краіны, у лякарні Анкары памёр 29-гадовы пацыент, аналізы якога выявілі небяспечны вірус. Усяго ў Турцыі зафіксавана 960 выпадкаў захворвання людзей на новы грып. Вы слухали новини, наступный выпуск про сгодину. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У студии Радио Свобода вас витает Сергей Шупа. Запрошаю вас на нашу недельную программу. Праз некалькі хвілінаў вы пачуеце наш штонядзельны праскі акцент, але на пачатку некалькі актуальных паведамленняў з Беларусі. Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» – так надалей будзе называцца апазіцыйная партыя камуністаў «Беларуская». Рашэнне пра перайменаванне прынялі сёння ў Менску дэлегаты пазачарговага з'езду партыі. На форуме прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Рашэнне аб змяненні назвы партыі прымалася цяжка. Некаторыя дэлегаты, асабліва сталага ўзросту, казалі, што ім вельмі балюча развітвацца са словам «камуністычнае», а некалькі дэлегатаў на знак пратэсту нават пакінулі з'езд. Аднак бальшыня выступіла за тое, што партыя павінна стаць на шлях мадэрнізацыі. Падчас дэбатаў прыводзілі шмат прыкладаў таго, што менавіта трыманне за камуністычнае мінулае адштурховае патэнцыйных сябраў партыі. Для змены назвы патрэбна было набраць як найменей 82 галасы дэлегатаў. І вось старшыня мандатнай камісіі Змітр Яненка аб'яўляе.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» – 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працевать с людьми. Працевать с людьми и говорить с ними про те проблемы, которые их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все стать. Наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
Партия коммунистов «Белорусская» а эта назва захаваецца за ёй официально, покуль Министерство юстиции не признает змены у статут партии, фактично захавае свою символику. Партийным застаецца червоный стяг с серпом и молотом, а так само зоркой. Только замест ПКБ з'явится назва «Справедливый свет». Журналисты, которые осветляли сегодняшний форум, найперш звернули увагу на то, что у новой назве фигуруют слова «объеднанные левые». С этой нагоды я спытал Александра Бухвостова, старшиню аркомитета у створения Белорусской партии працовных, ти не собирается ягоная партия объеднаться с калякинцами. У отказ прогучало.
Вопрос стоит о том, чтобы мы продолжали сближение наших партий и оказывали друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Сказал для Радио Свобода старшиня аргкомитета у створении Белорусской партии працовных Александр Бухвостов. Нагадаю, Владимир Глот побывал сегодня на позачерговом з'езду партии коммунистов Белорусской. Сёння у Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты палітычных партыяў, грамадскіх і моладзевых арганізацыяў, проста грамадзяне ўжо 14 раз ушаноўвалі памяць паўстанцаў 1863 году. Сёлета ўпершыню да сядзібы Каліноўскіх ім даводзілася дабірацца пехатою. Пра гэта распавядае Міхал Карневіч са Свіслачы.
У Свіслачы сабраліся сёння традыцыйна гарадзенцы, менчукі, актывісты са Слоніма, Ваўкавыска, Мастоў, іншых гарадоў Беларусі з тым, каб ушанаваць памяць братоў Каліноўскіх і паўстанцаў 1863 года. Са Свіслачы калона машын накіравалася ў Якушоўку, на месца, дзе знаходзілася сядзіба Каліноўскіх. Перад уездам у вёску Раманаўцы ўсе машыны спыніліся. Высветлілася, што тут зрабілі памежную зону, і ўехаць можна толькі па адпаведных дакументах. Людзі выйшлі з машынаў і аўтобусаў і праз балота, па мастку, праз рэчку, недзе километр с песнями под гитару и шли до сядзібы Каліноўскіх. Такое за 14 годов было упершыню. А молодый спадар, что рассыпался летру на своем городе, побачивши белый червоно-белый стяг, закричал сдалек «Живе, Беларусь!». Пытаюся активиста БНФ со Слонима Ивана Шегу. Як ему подобается такая прогулянка?
Як настрой, другі зусім, коли сам доходишь с одного бока в другого, идешь по этих историчных стежках, по яких ходили эти люди. И это лепей навод, чем коли мы подъезжали сюда на машине. Что не робить? Влада все робить, как было, как мы себе лепше чували.
Юрий Глебик, активист БНФ со Свіслачы, выглядая трошки усхваляваным. Просить, каб хлопцы допомагали девчатам пройти праз мостик. Пытаюся, какие ягоны уражені от нашего пешего подорожа?
Ну, такое уражение, быть сам, люди, якісь паломники шли сюда, амаль на некалькі сотню метров растягнулась эта колона, хоть она вузенькая была, ну, уражені, ну, жнесли.
У якушоўцев склали кветки до крыжа, узгадывали повстання 1863 года, распевали повстанские песни, шмат фотографовалися, сказали про Виктора Трощановича, Диму Киселя, Юрася Мацко, которые усталявали тут крыш и заклали эту традицию. То год ушановывать у Свіслачы Якушоўцы память повстанцев. Я запитался Юрася Мацко, который стипло стоял сбоку и слухал выступы. Что ему зараз думается?
Мы занимались этой справой, что никто навод не думал, что это станет таким местом паломництва и такую традицию будем иметь. Зробили то, что повинны были зробить. Адрестовали один крыш, поставили другие, а после этого было такую, ну, я вам хочу сказать, эмоциональную традицию, какая все-таки на сегодняшний день заховывается и тешит меня, как, ну, просто белорусы, как патриота.
После вернулись у Свіслач. У центре города склали кветки до помника Кастасю Каліноўскому и Рамуальду Траугуту. А затем наведали могилу Виктора Каліноўскому, где так само усклали кветки и заспевали «Могутный Боже». У весь час паломников, які они сами себе сегодня назвали, сопровождали милицианты и люди у цивильном. Фильмовали деи на камеру. И у весь час за Каленой ездил микроавтобус за мапом. Правда, урочистости отбылись без інцидентаў.
У Свіслачы Гарадзенскай вобласці сёння былі ўшанаваныя паўстанцы 1863 году. Там пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Некаторыя шматлікія ў шоку. Адкуль вее свежы вецер? Будзе дыктатура? Будзе і мова. Пра гэта і яшчэ пра Нобелеўскую прэмію для нас у новай перадачы «Званочкі».
Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз праскі акцэнт. Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У панеделок Александр Лукашенко, отримливаючи доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовательно, але безвыниково домагалась от белорусской улады завсёды, а в опошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юры Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Европы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЄ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў у весну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЄ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі, каляровымі, шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказвае, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і, здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там, пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы, нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спішаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне аб адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбныя менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для таго, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя папраўкі так гучна абвешчаны, і это просто, умоўна кажучы, пустата, Пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализуючи махчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину административного ресурса, это же не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуя округовая те мясцовая комиссия, где чужаков нема в уголе, а другое, калены там есть, хай их и не шмат. Есть в очи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Калы назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вости не рызыкуя улада тем, что вся эта пригожая конструкция административного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, которые вымагают певной адекватности. То бок, зараз узрастают ставки перемовов гандлю, бо пошли уже кредиты, и есть перспективы на инвестиции. Нарешті наближаются выборы, которые станут таким уже значным критерием все того, что зроблено. И вот тому починає влада доставать новые козыри. Зумею, що при этом, що Захад чекає більш конкретних і масштабних заходів. Ось десь тут були ніякі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польохки, я маю на увазі там польохки для нашої Ніви, народної волі, для газет. Вийшли полезневолені. Саме просто, якби зробити ніякий крок у такому контексті чекання Заходу, це зробити нечто таке значне, але при цьому безпечне і ефектне. І ось цей намір про лібералізацію виборчого законодавства, це і є те саме безпечне і ефектне. Тобто по сутності, це є оздоба такої політичної лібералізації. Ну, у нас люблять казати про вибори театр-шоу, ну, коли користатися цією термінологією, то можна сказати, що зараз влади зайнялися такою сценографією. Ну, наскільки буде правдоподобним шоу, ну, ось, попоглядим, ну, режисери знову можуть освістати. Щодо небезпеки, то зрозуміло, що для влади це ті самі місцеві вибори будуть вельми важним таким тестуванням, як буде працювати система, навіть хай і з косметичними змінами правил в гульні. Бо навіть риторика, в принципі, лібералізаційна риторика з вуснув керівництва країни, вона надто впливає на менталітет, ну, абсолютно усіх громадян. У тим ліку і на людей, які, скажімо так, виконавці на місцях таких, ну, у тим ліку і сябри округових комісій. Тому місцеві вибори вельми важливі тут для влади, щоб відточити цю систему. Ось. І знову ж інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотку в місцеві совєти. Мені здається, менавіта тут питання стоїть так, чи пропустить. Так, це може бути так і у формі тим, що будуть сумлінно лишити голоси. Ось. Але, в принципі, менавіта виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реально вони, чи це не ніяка така маскировка?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – зміни у виборчому законодавстві і годові виніки нової політики Євразв'язу відносно Білорусі.
Андрій, ви вже почали розмову ось про, так би мовити, откат, який пішов з лютого. І так виглядає, що ось гэтая дата, 16 листопада, коли Євразв'яз буде вирішати, що робити з замороженими візовими санкціями, ну, для Євразв'яза гэта момент рішення, а для нас з вами гэта така добрая нагода підвести, ну, некі попередні виніки ось гэтай новой політики Європи. Які плён яна дала? Які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, то трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, тое, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіяй пытанне заключэння канцэнсуснага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіяй пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў. питание вельми глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг К-40, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже вельми мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие вельми истотный момент связан с изменами громадской думцы. Згодно с даденными сегодняшних опытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у Европейский Звяз. А разом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что саправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на позицию. Это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Беларуси, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Коли поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на одном месте, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, який крок является больше длинным. Саправды, в галине геополитики зроблений крок наперед. Але, коли поглядеть на то, что улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми мощный крок назад.
Кирилл, Андрей Ильич, что тут какие-то великие геополитические кроки все-таки были сделаны, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, эти размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, да, речи, несколько месяцев тому подписали нареште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. Ти так уже моцно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики?
Я бы сказал, что эффект у геополитических изменов дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. Мне кажется, именно артикуляция и как пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть Заходом оценено. А коли же у вас верта до тих самих санкцій, і що що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободи і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті навколо їх відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жорсткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырашение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы означать то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиции белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит в диалогу как раз этих перемолов. Не бачит у тим лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зразумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне здається, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыі стымуляцыі і пернікам вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юры Чавусаў, вось Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцій, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязнев завжды повеличивалась. С иншага боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация в политической сфере, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладнее Республику Беларусь, во Усходнее партнерство. Был достигнутый некий минимум, коли с этим режимом стало можно размовлять. Так вот, это другий период припынения санкций, неких реальных кроков наперед в галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприемства, але это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам, мы готовы рухаться в накерунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахунку это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады с боку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и из тех как бы разных оценок, какие звучат с боку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличения, типа уменьшения репрессий, коли они звучат с боку политиков. Мы бачим, что белорусская оппозиция, видовочно, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжения политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвярозо. Заявы Меленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. С іншого боку, ну, там, коли узгадать заяви Санікова ці Бондаренки, яны орієнтовані на тое, каб показати кривожерний характер белорусского режима. Насамрэч, і тая, і другая позиція, яна не самая адекватная в даденой ситуації. Заправды, значных поляпшэнняў у параўнанні з пачаткам гэтага года для політичної позиції, для активістаў не було. Але з іншого боку, і погашэнняў не було. Коли мы возьмем статистику правооборонного центра «Весна», как авторитетная организация, которой можно доверять у сферы лишбов по выпадках политических репрессий, то мы бачим, что звыклые ранее присуды до административного арешту за брудную лаянку, которые, нагадаю, там, в 2007 году, в 2008, они лечились десятками, если навод сотнями, я уж не кажу про 2006 год. Зараз это есть выключение. Зараз вот только выпадок у Островцы, как таки кропковый выпадок, или у одним городе была вернутая ранейшая система, система утиску, система такая надзвычайная. Так по колькости, по колькостных показчиках, затриманию, административных арештов, видовочно есть поменьшение в сравнении с минулыми периодами, коли верить правооборонцам. Але я бы звернул увагу все ж таки на інший аспект. Оценки сбоку політичних правов – это одно. Але коли ось мы поразмовляем, например, с предпринимальниками, со звичайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые іншие такие полетки, які не дотычные такой громадско-політичной сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прагучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляхович, Юрый Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри залишаються незмінними. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов.
Вы слушаете «Радио Свобода», с вами у студии Сергей Шупа. Хвилин праз 10 запрошаем вас у нашу вольную студию на сустречу с мастаком Миколом Купавом. А зараз обяцанные звоночки. Слово Яну Максимюку.
Добрый день. З вами вітається Ян Максимюк. Надвор'я у Празі попсувалося. Почали йти осінні дожди, час-часом со снігом. Нічого дивного, що і настрой при таким надвор'ї псується. Ось я, у відрозненні від моїх колегів, які со дзвоночками не працюють, каб поправити свій настрой, заглядываю в скриночку з телефонуваннями. І перше, чого шукаю, це короткое телефонування від одного нашого сталого слухача, який незмінно не дозволяє опуститися на мій чай і смуток. Ось і на гэтым тижні згаданий слухач порадував нас своєю короткою, оптимістичною висновою.
Нам, білорусам, любая опасність не страшна, так як ми знаходимося в надіжних руках Лукашенков, батьки і сина.
Правда, что оптимистичный звоночек? Слухач нам не поведомил, который сын Лукашенки мается на увазе. Неужо у пятигодового Коли так сама надзейная рука, як у батьки? Але это не так и важно. Тем больше, что некалькі дзён раней гэты самый верный слухач так само нас подбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Беларуси – это Сталин сегодня.
Ну, дякуем на добрым слове, спадар. Звоните нам далей. Подкажите, кто будет для белорусов Сталином завтра и послезавтра. А одна спадарыня, наадворот, заузялася капсовать нам настрой. А особливо не узлюбила мяне Яна Максимюка. Я ее звоночки я отслуховываю наогул под конец дня. Чому? Каб не упасть и узняверанность и не кинуть працы. Вот слухачка личить, то я тут живу припеваючи, запеваючи клёцки чэскім пивом и только себе жартую. Коли треба жахаться, бедовать и отчаиваться.
Ян Максимюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюсь перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'яўляецца маёй, як казаў Кашпіроўскі, установкай. Мэта ў мяне, так бы мовіць, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько чудовая передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем ее с великим захоплением. Только не зрозумела, чего переймаются некоторые слухачи. Поважанные слухачи критики. Но чего вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну, кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно более серьезная задача. Уратование своих белых сородичев на Беларуси, как не звялася в уголе белая супольность. Режим же в первую чергу вмещает белых птушек, душить их, перефарбовывая в черный колер. Дякую за увагу, Надея, город Минск.
Дякую. У тим то и справа. Я не хочу, каб белорусов перемалевывали в чорнорусов, або у сумнорусов, або у отчайрусов. Давайте меньше плакать. Давайте у крику нашей свядомости и боли нашей души вылавливать голосок надеи и оптимизму. Ну, кольки ж можно слухать одного наракания и бедования и не попасть в депрессию. Белорусы – народ, який сам себе загоняет в депрессивность. А на конт шоку. Мое уражение такое, что большасть наших слухачов, нават калі опынулися у шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца.
Ось послухайте, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю.
Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк, Ларыса, горад Мінск.
Давайте падыхаем свежым паветрам, хоць трошкі, хоць на прасторы 10 хвілінаў, у якіх змяшчаюцца званочкі. А хто хоча паплакаць і пажурыцца, дык няхай шукае настрою ў званках на свабоду, якія гучаць у суворыя будзённыя дні. А мы ж тут пры нядзельцы. У папярэдняй перадарцы я папрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался гучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовы журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайте пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум? Добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было б рабіць з тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце.
Я хочу сказаць, вот вы все критикуете, што Лукашэнка так ответіў, размаўляю на беларускай рускай мове і на трасцянкі. Дык ён праўду сказаў. Мы ж усе так размаўляем. Мяне спыталі, я яшчэ яго ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так і размаўляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали говорить только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той.
Зразумели? Я з большага. Але асноўны тезіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мне здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова руская на трасцянкі размаўляю. Ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Дзе ж ён работаў? У мяне, у бабы, пенсія 470. Я ж рабіла, я двух местах рабіла. Рабіла цэлы дзень і зарабіла харошую пенсію, а падруга мая і таго больше. А ты, мужык!
Ну так, ясна. Гультаям лёгка толькі ў маладосці, а ў пенсійным узросце прыходзіцца расплачвацца за маладое гультайства. Правільна я вас зразумеў? Мушу, аднак, сказаць, што на сваім вяку, а пражыў я ўжо не так і мала, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, То каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Менску адна наша прыхільная слухачка.
Я лічу, прыйдзе дзень і свабодзе дадуць Нобелеўскую прэмію, бо людзі ідуць сюды са сваёй болью, як на іспаведь. Горад Менск, Ганна Васильевна.
Вы не сказалі, у галіне якой навукі мы можам атрымаць гэтую прэмію. Я асабіста хацеў бы атрымаць Нобелеўскую прэмію ў галіне публічнай камунікацыі, але такіх, на жаль, не даюць. Таму я, мабыць, задаволіўся б і прэміяй міру. Не ведаю, як мае калегі. Кожным разе дзякуем. І мір вашым дамам і дамоўкам. Заставайцеся са свабодай. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Яна Максімюка «Званочкі». Аўтар перадачы развітваецца з вамі да наступнай нядзелі. А зараз на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». 22 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну вот якраз на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія манументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы адхіленыя з некіх іншых прычынаў, з палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусцім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Каловай Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак, ну я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марычкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць?
Вот это вот самае цікавае на гэтай выставе, я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо сведчаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў, альбо там, дапусцім, і 9 гадоў ёсць. Вот, напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём. Яка зрабіла проста выдатнейшы твор, помнік якога няма. А я заўсёды дадаю гадаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Ну вось, потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані, ён намаляваў і так назваў. Ну, правда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Острожскі аддае загад гнаць ворага да канца. Ну і з такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мельніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеўства літоўскага з цэнтрам у Наваградку, мапа вялікага княства літоўскага ў самым такім пышным яго росквіце і Еўропа, дзе паказана месца вялікага княства літоўскага ў кантэксце еўрапейскім.
Вядома, як за савецкім часам трактавалася гісторыя вялікага княства літоўскага. Маўляў, літоўцы захапілі беларусаў, прыгняталі іх і гэтак далей. Скажыце, а хто першым з нашых мастакоў звярнуўся да тэмы вялікага княства менавіта з беларусацэнтрычных пазіцыяў?
Это Владзімір Стальмашонак, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, ну, як бы такі іканастас, большасць вялікіх князёў літоўскіх. Это Арленка Шкуревіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае эту тэму вялікага княства літоўскага. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але вот гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіч, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі, але вот з такіх непрафесіяналаў, якраз каторыя тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прыгадаць аднаго з першых, это Базыль Рабіза, ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, это ў 23 годзе, ён намаляваў проста цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго Ліцвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць.
Спадар Мікола, і сёння ў падыходах да гісторыі вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўскае ці літоўска-беларускае гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы?
Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы вот, ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам.
Гаспадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж нашая дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты?
Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў і пасля навуковай канферэнцыі міжнароднай, якая прыйшла ў чэрвені, мастацкая выстава, это вельмі значная з'ява ў нашым культурным жыцці і ў шэрагу тых мерапрыемстваў, якія мы праводзім. Ну гэта ўсё ізноў жа дабрачынная акцыя. Это ніякая не дзяржаўная. Тут міністэрства нічым не дапамагала. Міністэрства культуры як бы толькі ў курсе гэтых падзей, ну і дзякуй Богу, нічога не забараніла. На нашу выставу ні адзін прадстаўнік дзяржаўнай улады і ў першую чаргу міністэрства культуры не прыйшлі на не наведалі.
Здаецца, адразу пасля другой сусветнай вайны мовазнаўца Ян Кастанкевіч прапанаваў змяніць назоў Беларусь на Вяліка Літву, а беларусаў называць вялікалітвінамі. І нават склаў фундаментальны вялікалітоўска-расейскі слоўнік. І сёння ёсць ахвотнікі вярнуцца да гэтай ідэі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Стаўлюся станоўча. Думаю, што гэта той гістарычны працэс, які мала ад нас залежыць. Это сама гісторыя будзе вырашаць. Не мы, допустим, сёння, уже это и не сегодня, и не завтра, и у неведомый час, коли это может отбыться. Але это такая тенденция, и она назирается. Треба сказать, что самое главное свечение историчное, географичные карты, европейские и великокнязские, которые выдавались, особливо в 16-17, с того, где 18, и они показывают, что Литва, вот эта назва, ти Литуания, она пропадает как раз на теперешнюю нашу территорию. А то, что сегодня называется Литвой, там абсолютно докладно и яскраво обозначено Шамойть. Вот такая розница видовочная. Ни король Миндов, ни великие князи николи не гандлевали уласно литовской, белорусской землей. И они ее только обороняли. А вось Шамойть они постоянно дарили, передавали у корыстанья, ти ордену, ти бископству рижскому. Это Шамойть и Селёния. Вот эти земли балтские, и они весь час были предметом гандлю. И это про нечто свечить. И великий князь назывался великий князь литовский, але не жмутский и не русский. Хотя держава называлась великое князство литовское, русское и жамойское, а великий князь литовский. Одно такое вельми важное свечение нашего письменника, ведомого Вячеслава Адамчика, у яки у своей аутобиографии пиша, что он бы хотел переименовать, аль тут не переименовать, а хуже за все вернуть назву нашей краины Великое Князство Литовское.
Беларусь досягнула незалежности под назвой Республика Беларусь. Куды мы это откинем?
А мы ничего откидывать никуда, и зараз не откидываем, и ничего откидывать не будем. Неколи Микола Ермолович написал, что Литва это псевдоним историчной Беларусь. Коли мы опираемся на Великое Князство Литовское, то мы говорим, что летописи литовские, написанные на белорусской мове, старобелорусской, все редакции, три статуты и все редакции статута Великого Князства Литовского написаны на старобелорусской мове.
Але до этой поры еще не все зрозумело навод с самим словом Литва. Я думаю, что вы знакомы с версией историка Здислава Сиитьки. Он твердит, например, что Литва это не племя, а боярский стан, то бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Помятаете слова давней песни «Ой, наехал Литва, завтра будет у нас битва». На мою думку, эту версию можно было бы разглядать у якости подыходящего нам национального миту.
Я думаю, что это так оно и есть, потому что это не то, что вот мы тут зараз будем конструировать и выдумлять, а это реально иснующие историчные факты про это свечить. Тут вельми важно вот это вот подкреслить, что термин то Беларусь сапраўды вандраваў по усходней Европе, и как бы уже только в 17-18 годе больше-меньше замысовался. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе запрещаете. Вы кажете, Литва – это воярский стан, племя. Воярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Те это племя, те это воярский стан, те это мясовость, те это территория некая. Хуже за все это и то было. Потому что, когда жили вояры, то они на конкретной земле жили. И тому вот этот и воярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая Князство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Те не боялись вы вось этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Конфликт, коли мы одним клопотом затекавлены. А что тычется амбассадора Литовской Республики, то спадара Богданаса, то его запрошали у этой вось импровизованный такий президиум, откуль мы вели всю эту импрезу. Капьон тут присутнейшил, капьон сказал свое привитание, и он от этого отмовился.
И опошнее, спадар Микола, старожитный мышляр Диодор Сицилийский писал: «История здобывает для юнаков розум дядов». Якого розуму нам може позичить історія Великого князства?
Той мудрості, которую эти дяди констатують. Вона заключається в тим, що не губляй своє корені, не губляй своє ім'я у історії. І тут не в тим справа, що нехто щось ти там одобрав, чи хоче одобрати. Коли дренно ляжить, так і заберуть. Ми, народ, маємо свою багату історію, культуру, яка нам і дасть можливість одродитися. І нашу державу одродити, і нашу культуру узвеличить, узвысить, примусить ее працевать на нашу будучиню.
Дякую за гутарку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Про мастацкую выставу, присвеченную тысячегоддю историчной Литвы, Михай Скобла гутарю с мастаком Миколом Купавом.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі частоти. Почнеться день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтеся на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.